Pyšný tovariš. Dielňa ctihodného pána Leonarda Millera, váženého majstra poctivého čižmárskeho cechu, slávneho slobodného kráľovského banského mesta Novej Bane, mala dobrý zvuk široko ďaleko po celom okolí. Podľa predpisu cechového poriadku držal troch tovarišov a dvoch učňov. Práce mali vždy nadostač, pretože z dielne vychádzal iba vkusný a trvanlivý tovar. Na tom si pán majster veľmi zakladal. Ani o zákazníkov nebolo núdze. Od tých najbohatších až po tých najchudobnejších. V obchodných záležitostiach bol pán majster totiž svojrázným filozofom. To, čo stratil na chudobnejších, nahradili bohači bez toho, že by to boli pocítili. Na významnejších objednávkach pracoval majster sám, čo u iných majstrov poctivého čizmárskeho cechu toho času bolo zriedkavosťou. Páni majstri sa viacej spoliehali na prácu svojich tovarišov a plnili viac menej len úlohu kontroly tým, že na nich sem tam dozreli. Málo kedy si sadli za verpánok, o to však častejšie vysedávali v mestskom hostinci. Majster Miller bol domácky založený, zdržiaval sa viac vo svojej dielni a domácnosti. Niet sa teda čo čudovať nad tým, že svojim majetkom a postavením patril k elite mesta. Jedného zo svojich tovarišov si zvlášť obľúbil. Vyslovil sa, že tovariš Michal Kern má zlaté ruky. Jeho šikovnosť navonok ocenil už aj tým, že mu zveril prácu i na dôležitejších objednávkach. Mal s ním do budúcna určité plány. Vždy, keď sa pri práci zahľadil na zručného tovariša, nevdojak si pomyslel na svoje dve céry, najmä na staršiu Filoménku. Dievčatá dorastajú, pomaly treba rozmýšľať aj o ich vydaji. Filoménka a Miško, ako ho už v duchu nazýval, by boli pekným manželským párikom. Veru, ani starosť, čo bude s dielňou, keď sa on pominie, by ho toľko netrápila. Miško by pokračoval v tom, čo on začal budovať, a možno by to ešte k väčšiemu rozkvetu priviedol. Že ho i Filoménka rada vidí, to si už ako starostlivý otec dávnejšie povšimol. Všetko by bolo v poriadku, s radosťou by im dal svoje otcovské požehnanie, len keby bol ten mládenec trochu skromnejší, menej pyšný. Tomu u Miška prekážalo. Tieto zlé vlastnosti tovariš Kern mal. Nie len, že bol pyšný, ale aj vystatovačný, svojou šikovnosťou sa často chvástal. Vo svojej namyslenosti zachádzal miestami pridaleko. Samo nadržanie zo strany majstra si vysvetľoval po svojom. Nedokázal sa krotiť a netajil sa svojimi myšlienkami. Aj na verejnosti v hostinci sa pred viacerými vystatovačne chválil. Ten môj principál, ten si ma obchádza, nadbieha ako zaľúbený kocúr. Chudáčisko, naivne dúfa, že si tú jeho usmrkanú majzlénu Filoménu zavesím na krk. Filoména a moja žena, čo si to pán majster ko mne myslí? Vari sa mám naveky zahrabať v tej jeho diere? Ja s týmito zlatými rukami? Veď čo, že by bol poctivý pán majster ko Leonard Miller bezo mňa? Nula. Obyčajná nula. Šustrík, akých je tu v meste, viac než dosť. Ja, len ja, robím dobré meno jeho dielni. Ak si pán majster robí veľké plány, mám ich ja tiež. Štiplavé reči tovariša Kerna sa neudržali v tajnosti, šírili sa míľovými krokmi a dostali sa aj do uší pána majstra. Dobrácky pán majster však prechovával k svojmu tovarišovi hlbšie otcovské city a ospravedlňoval jeho počínanie. Neskúsený, nerozumný mladík, nevie, čo hovorí. Druhý ho podpichujú, k rečiam pridajú, prilejú oleja na oheň. Keď sa však medzi nimi strhla ostrejšia výmena názorov a tovariš mu vmietol záplavu urážok priamo do tváre, bolo to veľa aj na majstra Millera. Tovariš už dlhšie nemohol zostať v jeho dome. Na druhý deň čižmársky tovariš Michal Kern opúšťal nielen dielňu majstra Millera, ale i mesto. Odchádzal na vandrovku. Tak aspoň zdôvodnil svoj odchod. Odchádzal s tým najlepším odporúčaním, aké bol schopný majster Miller napísať. Vysvetlenie prijali občania mesta dosť samozrejme a čoskoro sa na tovariša Kerna zabudlo. Nie tak Filomenka. Tá si i poplakala. Jej bôľ z prvého, a to ešte nevydareného vzplanutia, pokúšal sa liečiť mladý kožušnícky majster Hikl, a to úspešne. O pár mesiacov sa stala Filomenka jeho ženou. Tovariš Kern prevandroval už všetky známejšie mestá ako Nitru, Trnavu, Bratislavu, Ráb a zastavil sa aj v Budíne. Páni majstri všade obdivovali jeho zručnosť, pre ktorú si ho chceli k sebe trvalejšie pripútať. Pokúšali sa o to tým spôsobom ako majster Miller. Ponúkali mu svoje céry. Márne. Kernovi to bolo všetko málo. Jeho sebavedomie rástlo a sláva mu ešte viac stúpala do hlavy. Som majstrom nad majstrov. Všetci to uznávajú, chceli by využiť moje zlaté ručičky. Ej, veru, ja sa nedám tak ľahko oblafnúť. Moje miesto je predsa vo Viedni. Áno, budem šiť pre samého pána cisára a jeho ctenú rodinu. Táto myšlienka zaplnila celú jeho myseľ, utkvela mu v hlave a nedala mu pokoja. Vyberie sa teda do Viedne. Na túto cestu, od ktorej si toľko sľuboval, sa patrične vystrojil. Kúpil si parádny oblek s mentiekou, dolomán s perečkom a ďalšie potrebné doplnky elegána. Ušil si parádne čižmy z kordovánu, na ktorých si dal osobitne záležať. Neváhal vyhodiť značnú sumu starinárovi za zlaté ostrohy, ktoré mali jeho majstrovské dielo ešte viac zvýrazniť. Takto vycifrovaný prechádzal sa už niekoľko dní po Viedni, hlavne v blízkosti burgu po priľahlých uličkách, v snahe nadviazať styky s plivnými ľuďmi z panovníkov ho dvora. Jedného odpoludnia, ako obyčajne, blúdil bezcielne viedenskými uličkami. Šermujúc paličkou v ruke, vyzeral ako nejaký mladý uhorský šľachtic, ktorý si prišiel do Viedne povyhodiť z kopítka. Nikomu by ani nenapadlo, že je čižmárským tovarišom. Ako si tak vykračuje, jedna z ostrôch sa mu uvoľnila a zacvenžala na dlažbe. Obzrel sa po nej. Keď však videl, že v bezprostrednej blízkosti za ním kráča bohatý pán, čo usúdil z jeho oblečenia a početného sprievodu, ktorý ho sprevádzal, upustil od svojho zámeru. Prečo by sa mal zohnúť po takú pletku? Vzpriamil sa hrdo a vykročil bez toho, že by spadnutú ostrohu zdvihol. Cisár Jozef, lebo on to bol, chvíľu pozoroval mladíka a jeho čudné počínanie. Prišiel k ostrohe a zdvihol ju. Náramne sa začudoval. Zlatá a cenná stará práca, hodná svojho majstra. Čo je to za pána, že považuje zlatú ostrohu za taký bagateľ, po ktorý sa neoddá ani zohnúť? Poveril svojich úradníkov, aby zistili jeho totožnosť. Keď mu oznámili, že je to akýsi nepatrný čižmársky tovariš, strašne sa rozpajedil. Čo si to tá zberba dovoľuje? No počkajte, ja vám tú vašu pýchu zlomím. Hneď na to vydal nariadenie, podľa ktorého pláca žiadného čižmárskeho tovariša v celej monarchii nesmie byť vyššia ako 2 groše na týždeň. 2 groše stačili na veľmi skromnú obživu v menšom mestečku, nie však vo Viedni. Keď sa rozkotuľal i zvyšok usporených peňazí, vrátil sa tovariš Michal Kern zo svojej vandrovky naspäť do Novej Bane. U majstra Horna bolo voľné miesto, nuž sa u neho zamestnal. Nebola to honosná dielňa jeho predchádzajúceho pána, pána majstra Millera. Aj práca bola podstatne odlišná. Väčšinou plátali a reparovali obnosené čižmy baníkov a sedliakov. Pri výplate dostal presne 2 groše. Trochu sa zháčil. Tak teda aj tu už platí nové cisárske nariadenie? Izák Tencer mal dosť výbušnú povahu. Hromžil pri výplate a potom častejšie vybuchol hnevom i pri robote. Pánčatko akési. Chodí si to po Viedni vycifrované, vyšnurované ako nejaký gróf, hrá sa to na pána, no a tí si potom o nás myslia, že nám je hej, že sa máme skvele, že nám treba pustiť žilu, aby sme nebodaj nezbujnili. Doma žena, dve deti. Kto ich nakrmi z dvoch grošov? To je do neba volajúca nespravodlivosť. Mali potrestať iba toho nespratníka, čo nám takú hanbu narobil a nešťastie na nás privolal, Anciáša mu. Boh vie, aký to bol tovariš. Či si ho len páni nevymysleli, aby nás mohli takto zdierať. Mať ho tak po ruke, ja by ho! Pri týchto Tencerových výlevoch hnevu sa tovariš Kern vždy hlbšie sklonil nad opravovanú čižmu a silnejšími údermi kladiva snažil sa jej vrátiť dávno stratenú podobu. Tieto reči ho za každým pichli kdesi hlboko v hrudi. Že by sa ozvalo jeho svedomie? Neskoro.